Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчук, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Президент України Петро Порошенко пропонував у Раду розглядіть можливість спинення грузоперевозок і товарообороту з Кримом. У берлінському видавництві «Трешер» вийшов друкований проводник про Білорусі, об'єм 500 сторінок з фотоздимками, мапами і планами. У Мінську шанували знищених у Білорусі габреїв з чеських городів Брно і Терезін. Пам'ятник камінь усталюваний на місцях былих габрейських могілок по вулиці Сухой. Гэта і інші теми у нашому ефірі, а почнемо ми з декларації, яка була підписана у Брюсселі представниками шэрагу опозиційних партій. Таким чином, представники чотирьох опозиційних сил, об'єднаної громадянської партії, партії «Білоруський народний фронт», Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» і «Руху за свободу» підписали декларацію об створенні правоцентристської коаліції, про це повідомляє агентство «Білопан». Візит проходив на запрошення Європейської народної партії, де АГП і ПБНФ мають статус назиральників. Мяркується, що коаліція створається під удзел у парламентських виборах 2016 року і вилучення одного кандидата на президентських виборах у 2020 році. Самі потенційні сябри меркаваної коаліції покуль не підтверджують факт підписання домови, а говорять тільки про обмеркування планів супольної діяльності. Ось що заявив агентству «Білопан» Анатолій Лебецький, я цитую. «Тепер ми працюємо над створенням пляцовки для сумісної діяльності. Поглядімо, що з гэтага атрымається. Сьогодні нікого не здзівіш створенням ніякої коаліції. Нам хотілося по-доброму здзівляти цілком конкретними діяннями». Конец цитування. На думку Анатолія Лебецького, ще рано говорить про конкретні супольні кроки, але одним з найважніших пріоритетів буде, цитую, зробіць так, каб Україні було нешто подобне на вибори. Конец цитування. Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич розповів, що БНФ на зустрічі представляв один з ягонних намісників Ригор Костусьов. Янукевич додав, що є домовленість не коментувати перемови до їх завершення у повному форматі. Ну, це було меркування політиків, а політологи уже почали коментувати цю новину. І ось що сказав у інтерв'ю «Радіо Свобода» Александр Класковский.
Мне здаецца, што асноўныя сілы правацэнтрысцкага кшталту ў гэтай меркаванай кааліцыі рэпрэзентаваныя. Я падкрэсліваю, што ранавата яшчэ мусіць разважаць пра гэтую кааліцыю як пра адбыты факт, і менавіта патэнцыйныя ўдзельнікі, лідары адпаведных структур таксама выказваюцца вельмі асцярожна. Напрыклад, Анатолій Лебецька прапануе казаць пакуль што пра стварэнне толькі супольной пляцовки для координации деяний. И Виталий Римашевский из БХД так само каже, что еще рано казать про супольный удел у неких компаниях. Тому это только такий эскиз, и саправды таких коалиций, как подкрещивает той самый Лебедько, было шмат, и гэтым никого не здивишь. Пытание, накольки она окажется працездольной. Еще я хотел бы таким момент подкрещивать, что хотя говорка вот идея с устного того же Лебедько, что, мовляв, мы хочем на идейном грунте працаваць разам, агульныя каштоўнасці і гэтак далей. Тут можна згадаць, што не так давно, напрыклад, аб'яднаная грамадзянская партыя, якую ўзначальвае Лебецька, была у коаліцыі Талака з левымі, з партыі «Справядлівы свет». Таму тут я не бачу паслядоўнасці і хачу падкрэсліць, што ў беларускай сітуацыі, ў беларускіх апазіцыйных варунках часта коаліцыі сітуацыйныя, то бок не столькі ідэйныя нейкія там сугучнасці бяруцца пад увагу, колькі сімпатыі, антыпатыі і нейкая кан'юнктура.
Это было меркование политолога Александра Класковского и больше про декларованную правоцентристскую коалицию, якую подписали, по поводу информации Белопан, у Брюсселя представники четырех оппозиционных сил, читайте на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Година дня на свободе. У глиб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Мы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. С 15 листопада у России дзейнічае платежная система «Платон», якая адразу ж выклікала у кіроўцаў великогрузнага транспорту складанасці, звязаныя у тым ліку з сур'ёзнымі збоямі у працы программы. Кіроўцы великогрузных автомобилей проводят по всей России акции протесту. У большинстве выпадков фуры устают на узбочине дороги. Перевозчики говорят, что коли их не почуют, они мают намер каленами рушить на Москву. Один из лидеров белорусских грузоперевозчиков Сергей Штода расповел Радио Свобода, что белорусские перевозчики так само потерпели от уведения у России системы «Платон», аналог белорусской «Белтол».
Ну, конечно, это коснулось всех, и в том числе и белорусских перевозчиков. Некоторые перевозчики, у которых маршрут через Россию проходит, точно так же писали заявки и точно так же получали вот этот аппаратик, бортовое устройство, вот это «Платон», чтобы можно было ездить по России. Но там, ну, это, конечно, это касается и белорусских, и литовских, польских, и российских, всех перевозчиков. Там те водители, которые сейчас там бастуют, и, ну, я и переписываюсь, и созваниваюсь много, и наш водитель сейчас там находится, на Новорязанке, и принимает участие, вот уже неделю почти там находится, вот один из водителей, именно вот мой, который у меня работает, он там находится. Значит, по настроению, Россия — это, конечно, государство, и те, кто там живут, вот эти вот дагестанцы, даже и вот все Подмосковье и так далее, где проходят такие акции, там пусть где-то больше, пусть где-то меньше, они настроены, конечно, стоять до конца, до победного. И действительно, если оперативно, мгновенно, то есть сейчас же власти не внесут поправки, то реально машины поедут на МКАД и реально заблокируют движение. И, ну, это очень серьезные будут проблемы для всех.
Дальнобойщики скардзяцца, што дарожны падатак руйнуе перавозчыкаў, ставіць на мяжу банкрутства дробных і сярэдніх прадпрымальнікаў і вядзе да рэзкага росту інфляцыі. Яшчэ адна ці не самая моцная падстава для абурэння дальнабойщыкаў – гэта тое, што зборам грошай займаецца прыватная структура, падкантрольная Ігару Ротэнбергу, сыну мільярдэра Аркадія Ротэнберга, сябра прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Што да ўвесь час на сувязі з тымі, хто працуе ў Расіі і ведае, што расійскія перавозчыкі настроеныя цяпер вельмі рашуча. А ў Беларусі патэнцыял для падобных пратэстаў значна ніжэйшы, упэўнены адзін з лідараў беларускіх грузаперавозчыкаў Сергей Штода.
У нас хуже, чым. Тем, что у нас все-таки более транзитная страна по отношению к России. И у нас, если и была бы такая ситуация, она была в начале 2013 года, но приехали ОМОНовцы, поразбивали носы водителям, и, ну, быстренько все там кого-то схватили, отправили, потом отпустили в другом месте, ну, движение чуть пошло. Пообещали, порассказывали сказок и так далее. То есть у нас чуть-чуть другая ситуация. У нас меньше водителей в этом бы участвовало. И у нас больше завязано именно вот таких вот трений юрлиц и государства. То есть на юрлицо сейчас могут оказать давление и влияние, ну, с очень многих сторон. У нас юрлицо абсолютно не прикрыто ничем. И то есть всегда юрлицо, либо индивидуальный предприниматель у нас находится под колпаком.
Гэтак лічыць адзін з лідараў беларускіх грузаперавозчыкаў Сергей Штода. Больш падрабязна пра гэту сітуацыю на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, у прасцы студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. Ці лічыце вы неабходнымі ў Беларусі рынкавыя рэформы? Гэтае пытанне задаваў наш корэспандэнт Мінкам на вуліцах горадні.
Честно говоря, да. И экономически, и как бы и управление не очень такое эффективное у нас. Хотелось бы что-нибудь более такое. Посмотрите ситуацию в стране. Половина заводов стоит, половина на непонятно каких условиях работает. Гиганты наши стоят, везде все такое непонятное. Тут надо пожить месяц-два в стране, чтобы понять, что что-то не так.
Ну вот как я сейчас столкнулась с индивидуальным предпринимательством, оформляла. Ну, во-первых, аренда очень большая. Почему-то она платится только в европейской валюте, либо в долларах. Почему, если мы живем в Беларуси, если у нас борьба идет за белорусского производителя, за белорусскую, ну, как бы, поддерживаем, да, белорусский товар. Но так а почему это зависит от курса другой валюты? Они от белорусских.
Я лечу, что ты для них было, что больше не потребно.
Потребно. Зараз мы у стагнации, ничего не отбывается. Треба каких-то измен в экономике, в политике, новые особы. Их так, треба рухаться далее, а мы все топчемся на месте.
Правительство новое нужно. Реформы, они, возможно, чему-то и допомогут, но не с нынешним правительством. Сами отношения правительства до народа, то, что народ у нас, не то, что там свобода слова так называемая. Ну и свободы нема, конечно. Честно, даже не ведаю, что и сказать так вот одразу, и когда брать конкретные приклады, то человек каждый это все убачит.
Целому свету потребное навод в Африке. Как можно на станку на Азоте, який был построен японцами в 1900 в 82-м годе, аммиак, другие, робить продукцию в 2015 году.
Не, никакая реформа, у нас все налажено теперь. Все добро, президент хороший, все нормально.
Может, в чем-то и надо. Может, более качественную надо продукцию выпускать. Техника более качественная, чтобы лучше покупали.
Гэтак адказывалі жыхары горадні на пытанне нашага корэспандэнта, ці патрэбную Беларусі эканамічныя рэформы. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці мае еўразвяз супольную пазіцыю адносна Беларусі? Як будуць развівацца стасункі аб'яднанай Еўропы і Беларусі ў палітыцы, эканоміцы і сферы бяспекі? Як будзе ўплываць на гэтыя адносіны расійскі фактар? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце вядуць спрэчку дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, выдавец часопісу «Беларусь Дайджэст», заснавальнік Цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой і каардынатар праекту «Цытадэль» Аляксандр Шпакоўскі.
Пра скім акцэнт, які вёў Юра Дракахрус, слухайце ў нашым эфіры пазней. У берлінскім выдавецтве «Трэшер» выйшаў друкаваны праваднік па Беларусі, аб'ём 1500 старонак з фотаздымкамі, мапамі і плянамі, наклад 3000 асобнікаў. Аўтары – колішняя журналістка агенства «Белапан» Марына Рахлей і філёлег-славіст Андрэ Біом. Мой калега Ігар Карней высвятляў, якія задачы пераследавалі складальнікі выдання і на якую аўдыторыю яны разлічывалі. Ігар Карней са мной на телефоннай сувязі ў Менску.
По словах Марины Рахлей, якая теперь живее и працует в Берлине, выдание описывает этапы державного становления краины, так само рассказывая про ситуацию в политике, в экономике, культуре, религии, ну, фактически все сферы жизнедеятельности. Особный раздел отсылает до истории белорусской мовы, литературы, музыки, театру. Есть так само короткий немецко-белорусско-российский размовник. В огуле стислая концепция працы укладается в принцип «краина и ее культура» – это больше можно побачить в очима. Тому, удакладняя знову же Марина Рахлей, описаны не только знаковые мястины, а и те, которые связаны с историчным контекстом Беларуси советского периода. Ну, иншими словами, адресы, может, не самые притягальные взглядища чистого туризму, але важные для разумения певной эпохи. Будь с прикладом, на сайте выдавецтва у анонсов материале стоит выява Берастейской крепости, адрозна от Мирского замку на друкованной вокладцы.
Ігар, ну вось на самым пачатку, калі бачыш гэтую кнігу, я бачыў яе ў Фейсбуку, выяву вокладкі, кідаецца, што Беларусь на вокладцы пададзена як у напісанні «Вайсрусленд». Гэта назов, які выкарыстоўваўся яшчэ за савецкім часам і успрымаўся проста як тэксацну часткай не просто СССР, а вот зараз нават успрымаецца як частка Российской империи. Словом, тут нема нічога от Беларуси. Ці патлумачылі авторы, чаму так яны зрабілі, чаму так адбылося?
Ну вот Марина Рахлей, принамсі, кажа, что яны были сторонниками, натурально, как было написано, Республика Беларусь, ну, в немецком варианте это Республика Беларусь. Ну, але, знову же, як выникает из ее словов, выдавцы не готовы покуль презентовать Беларусь як Беларусь, а Русь як Вайс-Русланд, то эта назва проходит. Тлумачить это тем, что, мовляв, для широкого немецкого обывателя это больше зрозумелая назва, и тому, как каже знову же Марина Рахлей, у вынику нежартовной битвы за довестом удалось отстоять написание Республик Беларусь у тексте, але на вокладце деля познавальности волевым решением знову же выдавцов все ж покинута назва лепше ведомая немцам, як яны стверджаюць, Вайс-Русланд. Ну, мабуть, выглядая, боялись, что Республику Беларусь читач попросту не распознает. Что знову же сведчыць на место Беларуси у сучасной геополитики, не глядячи на то, что белорусское кіраўніцтва стверджает воротное. Ось выглядае, што нават адукаваныя грамадзяне Нямеччыны успрымаюць Беларусь гэтак жа, Сергей, як вы і казалі, як частку расійскага свету, як такі вось апендыкс зноў жа расійскай імперыі.
Выглядае, што не толькі беларускае кіраўніцтва сцвярджае гэта, але і робіць усё, таму што натуральна, што у вачах еўрапейскага назіральніка палітыка цалкам у фарматары Крамля, яна ўспрымаецца менавіта так. Ігар, а як самі аўтары ацэньваюць верагоднасць таго, што іх праца зверне на сябе ўвагу і Беларусь будзе больш прывабнай для патэнцыйных турыстаў з той жа Нямеччыны?
Ну, тут трэба шчыра казаць, аптымізм збольша астрыманы, бо асаблівому інфармацыйнаму прарыву не спрыяе, як досыць невялікі па мерках 80-мільённы нямецчыны наклад, было ўжо згадана, што 3000 асобнікаў, так і ўстойлівы статус апошняй еўрапейскай дыктатуры, хоць дзеля справядлівасці тут зноў жа, калі згадваюць нашу папярэднія некалькі хвілін размовы, канкурэнцыю Мінску ўсё больш актыўна складае Масква свае ўзурпацыі ўлады. Ну, вось у прыватнасці гаворыць другі аўтар ведника Андрея Бем. Зазначу только, что в свой час по программе академичных обменов он выкладывал немецкую мову у Белдяш университете в Минску, это с 2005 до 2010 годов, и державном университете имя Янки Купалы у Городни, вот до этого года, а починаючи от 2011. Ну, так само зазначу, что Андрея выдатно володая белорусской и российской мовами, женатый с белорусской, мая дачку. Ну, вот сегодня погляд на то, ці прырасце колькасць ахвотных наведаць Беларусь пасля выхаду вось гэтага даведніка.
У кніжцы звяртаем увагу на тое, што Беларусь это, канешне ж, не рай для турыстаў, скажам так, это не Рым, не Парыж, але я думаю, што там ёсць вельмі шмат месцаў, якія мы там апісваем у кніжцы, што ўсё ж такі ёсць людзі, нечыні, якіх можна зацікавіць гэтай краінай. 3000 асобнікаў адносна не шмат для такой краіны, скажам так. Гэтыя кнігі будзе вельмі хутка прадаваць.
Вось якія асацыяцыі з Беларусю у вашых суайчыннікаў?
Многіх немцаў Беларусь асацыіруецца з краінай, скажам так, ізаляванай у нейкай ступені, там, да, палітычнай сітуацыі Лукашэнка-Чарнобыль, а так, у прынцыпе, вельмі мала ведаюць пра Беларусь. Не глядзіце на тое, што ёсць вельмі шмат людзей у Нямеччыне, якія пачынаюць цікавіцца Беларусю. Калі я параўноўваю Беларусь 10-15 гадоў назад, калі я ўпершыню быў на Беларусі, якую зараз можна сустрэць, тады ўсё ж такі ёсць зараз вельмі шмат людзей, якія цікавяцца Беларусю, адносна, канешне, чаго раней 15 гадоў таму назад яшчэ не было.
Ігор, ну вось тэхнічна такое пытанне. А колькі часу прайшло на збор і сістэматызацыю такога працаёмістага матэрыялу па самых розных аспектах жыцця Беларусі, гісторыі яе, і па якім кошце плануецца прадаваць гэтую кніжку?
Ну, пачну, мабыць, з апошня. Мяркуецца, што кніга паступіць у продаж ўжо ў першай дэкадзе снежня. Прадавацца яна будзе, дарэчы, у кнігарнях і інтэрнэт-крамах не толькі Нямеччыны, а таксама іншых нямецкамоўных краінаў, у прынамсі прыватнасці ось Аўстрыі і Швейцарыі. Кошт стартуе ад 21 еўра 59 еўрацэнтаў. Што тычыцца працэсу збору апрацоўкі дадзеных, Андрэй Бёма павёў, што працаваць над праектам яны з Марынай Рахлей пачалі 4 гады таму, і вось гэта вылілася ў такі плён.
Ну, мы пачалі працаваць ўжо ў 2011 годзе. Сама праца над кніжкай доўжылася прыблізна там 2,5-3 гады. скажем так, мы закончили свою працу уже год тому назад, а потом уже как бы отдали рукопись у выдавецтва.
И все ж, что заминая заходним европейцам разглядать белорусов как цікавых, открытых до контактования суседей? И чому вось тих же немцев можно сустрець по всем свете, але только не у Беларуси, якая географічна зусім не отдаленная от Німеччини?
Ну, знову ж, Андрей Бьомов в этом зв'язку наракає на, скажем так, законсервованість Беларуси у советским минулым, по яким не ностальгуюсь нават во усходній частці Німеччини. То бок, іншими словами, потрібна вельми важкая причина, каб адважыцца скіравацца ў Беларусь. Але при гэтым ён каже, што, прикладом, студенты ўсё часцей выбираюць па праграме абмену беларускія ВНУ. Ну і знову ж, каб паказаць, напэўна, нервы своеасаблівым экстрымам.
Для многих все ж таки это зараз еще была Советская Республика. Политическая ситуация трошки, ну, является маленькой, ну, перешкодой для того, как ты можешь заниматься Беларусь, бо все ж таки есть люди, которые это трошки полохают. И люди, которые зараз приезжают на Беларусь, это в основном уже сопроводят люди, которые чем-то отрозниваются интересом, допустим, зацикленности до такой страны. И это в большинстве, я сказал бы, молодые люди. Относно молодые, то скажем так, 30-40 годов. Студенты так само.
Игорь, а какие найперш адресы у Беларуси авторы раяць наведать громадянам Немеччины да інших немецкомовных краинов тым, кто возьме у руку вось гэтую книжку?
Увогуле перед складальниками стояла задача вызначить десятку таких вот головных туристичных пунктов, здольных адлюстрировать белорусскую неповторность. Тому врешті спинились с всего этого широкого выбора на Менску, Городні, Полоцку, Гомелі, Пінську, Мстиславе, так само на Лясівському палаці Радзівіла, у палаці Сапега у Ружанах і церкві у Синковичах і Біловецькій пущі. Мірський замок, який ось лічиться тепер, ну, ледь не головним брендом країни, і, до речі, він зміщений, як я вже казав, на вокладці, стоїть особно, бо це вже, ну, справді розкручений бренд, і його пропонують любому гостю першим чином, незалежно від того, є цей об'єкт у книжці, нема. Але разом з тим у перелік кримінальних відмітностей увійшли об'єкти у інших городах Білорусі. Тут достатково широкий перелік, але ось некоторі згадаю, тут вибітні відмітні місцини у Борисові, Бихові, Вєтці, Ворші, Гальшанах, і у Єслоні, Міслуцьку. Ну, так само, некілька туристичних маршрутів, прокладених по столиці. Ну, ось залишилося тільки цими пунктами, маршрутами завабить заможних, а то і просто громадян з заміжжя, які цікавляться не тільки європейською культурою, но ось і сусідніми так само.
На телефонной связи у Менску был наш корреспондент Игорь Корней. Вы на хвалях Рада Свободы. Я нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник Свободы номер 266-3952. Вы можете потелефоновать, выказать свои зауваги, пропановы и пытания. Я не могу прогружать у нашем эфире.
И вот уже город Брест погрузился во мрак. 75 лет назад наши деды, прадеды закончили войну. Германия цветет, процветает. Первым государством в Европе является Лукашенко. Довел Беларусь через 75 лет после войны до такого состояния, что инвалидов отбирают льготы, плюс целые города погружают во мрак. Невозможно заработать. Сам же в Красной Поляне содержит резиденцию, которая стоит 3,5 евро за квадратный метр. Вот посчитать, сколько он миллионы евро там в месяц тратит на содержание своей дачи, более миллиона долларов, плюс остальные резиденции, то вот где льготы детям-инвалидам. Точно так же и в России. Разворовали бандиты, разграбили всю страну с большущими природными богатствами. Сейчас пенсионерам нет денег на пенсии. А дочки Путина, он сменили имена и фамилии, и миллиардерши долларовые стали. Так что политика у нас ужасная. Светлана Алексеевич, наверное, должна какой-то комитет по защите детей, международную организацию ООН писать или куда-то еще. Но такое же безобразие не должно быть, чтобы уже у детей-инвалидов отбирать льготы.
Если Россия утверждает, что лайнер А-321 разбился в Египте вследствие теракта и даже обнаружены следы взрывчатых веществ, пусть опубликует химическую формулу этих взрывчатых веществ и приведет временную траекторию полета в координатах минут один к одному или перестанет трепаться. Алексей, Гомельская область.
Выпал перший снег. И вспоминали все подеи минулых годов. У те дни, в Вспоминаются телевизионные подеи в Москве, путч 91-го года. У Минску для Олимпийского бара и стадиона «Динамо», а так само театра юного глядача собрался на толп. «Что хорошего сделал Горбачев?» – запытался мужик в милицейской форме. «А что плохого он тебе сделал?» – негодующе спросила тетка. «Нас проверяют!» – молодо крикнул молодой пан из натолпа. Натолп бушевал различными мнениями. Телебачная останка поведала, что государственный переворот был не прошел, Горбачев вернулся к своим обязанностям. Вся рожа, 2015 год.
Добрый день, Таважанная Свобода. Хотів би ведати, дали влади дозвол партії БНФ і другим партіям на проведення 28 листопада мероприємства з нагоди 95-х угодків Слуцького збройного чину.
Ну, ось на гэтае питання я адразу дам адказ. Інформацыя, якую мы сёння атрымалі з прэсавай службы партыі БНФ. Слуцкі райвыканкам даў дазвол на правядзенне 28 лістападу ў Слуцку урачыстай дэманстрацыі мітынгу з нагоды 95-й гадавіны слуцкага збройнага чыну. Збор 28 лістапада ў 14:30 ля будынку Слуцкага краязнаўчага музею. Адтуль калёна рушыць па ходніках да гарадскога парку культуры адпачынку на вуліцы Віленскай, дзе мае адбыцца ўрачысты мітынг ушанавання памяці ўдзельнікаў слуцкага паўстання 1920 года. Нагадаю, што слуцчакі выступілі ў абарону Беларускай Народнай Рэспублікі.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Днями исполнилось 90 годов. Беларускому пісьменніку Кустусю Акулу, які больш як палову жыцця правёў у Канадзе. Пра Кастуся Акулу на сайце Рада Свабода па адрасе свабода.орг напісаў мой калега Ян Максімюк. Ян цяпер са мной у студыі. Ян, ну першым я вас запытаюся, чым прываблівае асабліва вас, вось творчасць Акулы, магчыма ягоная асоба. Можа быць, нагадаеце асноўныя этапы біяграфіі Кастуся Акулу для нашых слухачоў?
Ну, ён нарадзіўся ў 1925 годзе, у 1944 годзе ён патрапіў у школу афіцэрскую беларускай краёвай абароны ў Мінску, акупаваным тады немцамі. Тады было шмат маладых людзей, якім здавалася, што патрэбна ёсць беларуская армія і што і яе нават трэба зрабіць пры немцах, каб была свая сіла, проста каб змагацца з саветамі. Ну, гэтая школа праіснавала некалькі месяцаў, і гэтых курсантаў іх немцы эвакуявалі, потым узялі ў нямецкую дывізію, так званую дывізію Зіглінга, якая ваявала на заходнім фронце ў Францыі. Натуральна, што беларусам не хацелася ваяваць за немцаў ў Францыі, а яны думалі, што будуць ваяваць супраць саветаў. І у тым ліку Кастуся Акула і з калегамі яны перайшлі лінію фронту, здаліся французскім партызанам, потым патрапілі ў польскі корпус генерала Андерса, які быў пры брытанскай арміі, і ваявалі супраць немцаў у Італіі. Гэты, я думаю, факты вельмі істотныя, каб зразумець тое, пра што Кастусь Акула напісаў у сваёй, мне здаецца, найбольш вядомай кнізе для беларускага чытача «Змагарныя дарогі», дзе ягоны, я б сказаў бы, альтер-эго, беларускі юнак, вось такі шлях жыццёвы праходзіць.
Ян, ну а вось, калі гаварыць пра яго як пісьменніка, якое ўвогуле месца вы б, як літаратурны крытык, як даследчык літаратуры, маглі б даць Кастусю Акулу, і ў эмігранцкай літаратуры, калі можна вот, сказаць неяк асобна пра эмігранцкую літаратуру, як частка беларускай літаратуры, ну і ўвогуле ў час у кантэксце ўсёй беларускай літаратуры?
Ну, можа, гэта будзе маё суб'ектыўнае бачанне, але мне здаецца, што Кастусь Акула гэта адзін з двух найцікавейшых празаікаў беларускай эмігранцкай літаратуры. Другім, якім я лічу, цікавым празаікам гэта быў Масей Сяднёў і асабліва ягоны раман раман Корзюк. Так склалася, што першая празаічная кніжка Кастуся Акулы патрапіла мне ў рукі яшчэ ў мой студэнцкі час у Варшаве. Відаць, гэта была першая кніжка з эмігранцкай літаратуры, якая мяне, ну, заваражыла не толькі тым, што распавядала пра беларускі нацыянальны лёс, пра які я нічога раней не ведаў, але заваражыла таксама сваёй мовай. У эмігрантаў была свая адмысловая мова са сваёй адмысловай лексікай. Мне здаецца, шмат заслугі ў тым, што кніга напісана такой, а не іншай мовай, паклаў Станіслаў Станкевіч, які быў рэдактарам гэтай кнігі, фактычна аўтара дэбютанта ён рэдагаваў. Кніжка выйшла, як пазначана на вокладцы, ў 62-м годзе ў Таронта і Мюнхане. У той час Станіслав Санкевіч быў у Мюнхане, выдаваў газету «Бацькаўшчына», сам жа аўтар Кастусь Акула, ён ужо жыў у Канадзе. І мне здаецца, што «Змагарныя дарогі» – это такая тоўстая кніга, адна з лепшых кнігаў, якія наогул выйшлі у беларускай эміграцыйнай літаратуры. Яна напісана ў жанры, я б сказаў бы, нон-фікшн, што таксама вельмі цікава, бо мы кажам, што фактычна нон-фікшн у беларускай літаратуры з'явілася недзе пазней, у 70-е ці нават у 80-е гады. Вось не, вось гэтая кніга, якая яна крышку балетарызавана, як крышку фікцыі, але наогул яна пабудаваная на аўтэнтычных падзеях, на аўтэнтычным лёсе чалавека.
Як вы лічыце, вот гэта білітарызацыя, яна не зашкодзіла, калі б, напрыклад, ён напісаў, ну, чыстыя мемуары, я умоўна кажу, чыстыя мемуары, гэта значыць, не дадаваў бы нейкіх такіх фантазій, нейкіх, так сказаць, ну, прыдуманых дыялогаў. Ну, напрыклад, ёсць такія мемуарныя кніжкі, і вот Рагуля, тое, што я вот з лёту так магу прыгадаць, можа быць, ну, вартасць яе была б больш каштоўнай, у тым ліку, як і гістарычнага дакумента, ці ўсё ж не, ці это больш, на ваш погляд, такі, ну, літаратурны фактар, факт літаратуры, чым гістарыяграфіі?
Там тое, што, як бы, скажам, можа не падабацца, а мне таксама не падабалася, калі я чытаў гэтую кніжку, там ёсць такі публіцыстычна-гістарычны пласт, які растлумачвае менавіта тло той гісторыі, яка распавядаецца. Якраз ён, як бы, скажам, важны для разумення гістарычнага тла падзеяў, але ён з літаратурнага пункту погляду вельмі слабы. А вось тое, што ён спрабуе балетарызаваць, тое, што ён спрабуе падаць у некім такім больш мастацка-літаратурным ракурсе, яно ў гэтай кнізе цікавейшае. Я не думаю, што калі б напісаў звычайны мемуар, гэтая кніга мела б такую вартасць, якую яна мае зараз.
Пра Кастуся Акулу мы гутарылі з Яном Максімюком. Вы на хвалях Радыё Свабода, Прэс-клуб студыі Сергія Навумчык. Адной з важных падзей апошніх дзён з'яўляецца канфлікт вакол энергазабеспячэння Крыму. Актывісты руху крымскіх татараў падарвалі некалькі ліній электраперадачы, што спынілі падстаўкі ўкраінскай электраэнергіі на акупаваную паўвыспу. Адбыліся таксама сутычкі актывістаў з сіламі правапарадку, якія спрабавалі забяспечыць пастаўкі электрычнасці. Са мной побач у студыі мой калега Юра Дракахруст, ён сочыць за развіццём канфлікту. Юра, ну вось аргументацыя татарскіх актывістаў проста ясна: Крым іх радзіма, гэта акупаваная тэрыторыя, з акупантамі не гандлююць, электраэнергія важны ресурс, які акупацыйным уладам ну проста нечым замяніць. Вось што на гэта можа запярэчыць? Можна, чаму украінская дзяржава не зрабіла гэта даўно, адразу пасля пачатку акупацыі, бо яна, ў прынцыпе, ну, афіцыйна прызнае Крым акупацыі.
Ну, па-першае, трэба сказаць, вот якое рашэнне было прынята сёння. Я нагадаю, што гэтыя крымска-татарскія актывісты ўжо месяц прыблізна трымаюць так званую грузавую блакаду Крыму, то есть яны не прапускаюць грузы. І вось сёння ўрад, на чале з Арсеніем Яценюком, з падачы прэзідэнта, прыняў пастанову аб спыненні грузавога патоку ў Крым. То есть, эта ініціатива кримсько-татарських активістів, вона зараз підтримана на узровні усієї української держави. Окромя того, прем'єр Яценюк обвестив, що буде проведено кримінальне розслідування відносно тих, хто підписав погоднення об поставках електричності у Крим. Але, звертаю увагу, ён не сказав, що ми анулюємо гэтае пагадненне. І тому тут як гэта праблема будзе вырашана, пакуль не зусім зразумела. Што тычыцца Крыму, ну, мы ведаем, ён пагрузіўся ў цемру. Прыкладна 1,5 мільёна засталіся без святла. Ну, зараз ужо там прымаюцца нейкія аварійныя рашэнні, але кіраўнік анексаванага Крыму заявіў, што хутчэй за ўсё да 22 снежня энергазнабжэння не будзе адноўлена ў ранейшых формах, бо пасля гэтага вступіць у дзеянне энергамост паміж праз Керчэнскі праліў. Ну і яшчэ я бы звярнуў увагу на цікавую заяву МЗС Нямеччыны. Прадстаўнік МЗС сказаў, што на погляд Берліну энергазабеспячэнне Крыма павінна быць адноўлена і людзі не павінны цярпець.
Ну а вось як канфлікт развіваецца? Учора адбылася сустрэча лідараў крымска-татарскага народу Джамілева і Чубарава з прэзідэнтам Парашэнкам. Сёння Джамілев вылучыў умовы спынення электрычнай блакады. Што ён увогуле вылучае і якія наступствы могуць быць вось гэтай сітуацыі, так як яна развіваецца зараз?
Ну, справа ў тым, што надо сказаць, што Джамілёў сказаў, што это энергазабеспячэнне можа быць адноўленае, калі будуць вызваленыя татарскія актывісты ў Крыме, на якіх зараз абрынуліся рэпрэсіі расійскага ФСБ. Але, ну, варта сказаць, што, ведаеце, эта ситуация довольно острая и довольно рызыкоўная, калі грамадскія арганізацыі, пусть нават самымі, так бы мовіць, паважанымі пачуццямі, прымаюць фактычна рашэнні, ну, вышэйшай дзяржаўнай важнасці. Дарэчы, магчыма, яны не ўсё прадбачылі. Напрыклад, высветлілася, што калі яны падарвалі гэтыя ЛЭП, то прыпынілі поставки в два района Херсонской области, и украинские энергетики заявили, что, махчима, 40% Миколаевщины и Херсонщины могут отрубиться, гэтак же, як Крым. Вось. Ну, правда, варто сказать, что гэтыя крымско-татарские активисты зараз сказали, что, ну, мы дозволим адрамонтовать две гэтыя ЛЭП. Другий момент, гэта Россия, ну, она, зразумела, не пошла на патрабаванне Джамілёва и его поплечников, а наадварот спыніла падстаўкі вугля в Украіну. І адключыліся некаторыя ЦЭЦ, і зноў жа украінцы засталіся без святла, без цяпла. На што вот Джамілёў, самае апошняе, я паглядзеў заяву, он сказаў, ну так будзем купляць вугаль у Паўночна-Афрыканскай Рэспубліцы. Ну, як бы можна і купляць, але так выглядае, што ўсё ж такі такія рашэнні павінны ізноў жа прымаць ўрад з улікам усіх аспектаў сітуацыі. Але, ведаеце, ну, в этом сэнсе, як кажуць, рэвалюцыя, она ж не сканчаецца толькі, калі скідаюць там мінулага правадыра. А яны часам працягваюцца да таго часу, пакуль не ўсталёўваецца, так бы мовіць, новая цвёрдая ўлада, новая цвёрдая легітымнасць. І так выглядае, што в Украіне этот працэс яшчэ ідзе.
Дзякую. Я нагадаю, што пра сітуацыю вакол Крыму мы гаварылі з Юрыем Даркагрустам, а зараз у нас в нашем эфире песня под названием «Грей меня».
Коли-нибудь земли я убачу надею, я веру так моцно в тебе. И спокой у космичной просторы, а это зорное мора борта казашных снов. И сонце сяє, хреймяне, надія, хреймяне, хреймяне, я чуваю твой подих. Хреймяне, надія, хреймяне, хреймяне, я не забуду твой позірк. О. Можа лететь, можа лепши не треба, и блакитное небо ахиная собой, сердце станет, и что? И что сменится в свете? Не на нашей планете. Не откажа никто. И что тут скажешь, греймяне, надея, греймяне, греймяне, я чуваю твой подых. Греймяне, у ночи греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк. О-о-о.